Kylällisen studio.
Tere hea Vere Raadio kuulaja. Minu nimi on Allan Praats. Olen saadet teinud mõned head aastat tagasi, nimelt just Viljandi praostkonnast. Kõneldes erinevate vaimulikega ja praostkonna töötegijate ja muusikutega. Ja nõnda viisi 3 aasta jooksul sai ring peale kõigile kogudustele ja nüüd on aega jälle mööda läinud ja taas Vere Raadio mind kutsus, et alustada otsast peale. Nende inimestega, kes siin tööd teevad, kuidas nemad ennast näevad kirikus ja kuidas nemad näevad kirikut väljapoolt, kuidas nad tunnevad ennast kristlastena. Tegemist on portree saatega ja sarja 2022. aasta esimeses saates on mul külas Ann Tamme. Tere, Ann.
Tere, õpetaja Allan.
Kuidas ma nüüd õieti ütlema pean? Vaata, sul on niisugune ilus nimi, Ann. Kas ma ütlen Ann või Ann? Kuidas sinu kõrv on harjunud kuulama?
Kodus on alati Ann öeldud, aga hiljem on tulnud ka Ann. Reageerin mõlemale.
Kirjapildis on ju ära tunda, et on A ja 2 N-i.
Täpselt.
Et see on ilus nimi, kõlav nimi. Ja ma hakkasinki nimest pihta sellepärast, et iga risti inimene on ju kirjas Jumala riigis. Ja ma tahaksingi alustada sinu elu üle mõtisklemist ja vestlust üsna kaugelt. Et mida mäletad lapsepõlvest ja kuidas on kujunenud sinu elu, sest sa oled ju ordineeritud vaimulik ja oled Viljandi praostkonna vikaardiakon. Nii et kasvamine sellesse ametisse ja kuidas on olnud see teekond. Et siis ma alustaksin sellest, et ma küsingi, et kus kohas sina sündisid?
Ma olen sündinud Tallinnas. Tallinnas 63. aasta juuni alguses. Minu vanemad on Tiit ja Kirsti Metusala, aga mis on minu jaoks hästi oluline, lisaks sellele, et mul on olnud armsad vanavanemad Metusala poolt, on minu ema sündinud Kirsti Kiivit, olles siis Jaan Kiivit seeniori tütar ja mina olen peapiiskop Kiivit seeniori esimene lapselaps. Nii et ma olengi kasvanud siis küll isapoolsete vanavanemate juures, aga peapiiskopi tollane ametikorter on linnulennult võibolla 0,5 kilomeetri kaugusel, nii et ma suhtlesin tihedalt mõlemate vanavanematega.
No võt, nii. Luterliku kiriku inimestele nüüd see Kiivit perekonna nimena on väga tuttav. Meie põlvkonna kaaslased mäletavad Jaan Kiivit juuniori ametiaega peapiiskopina.
No täpselt, mina sündisin peresse, kus peapiiskop oli vanaisa kõigepealt ja onu Jaan, nagu me Jaan Kiivit juuniori kutsusime, oli pühavaimu koguduse õpetaja. Nii et minu jaoks on kiriku õpetajad minu elus olnud tegelikult täiesti loomulik osa. Lihtsalt üks eluvaldkond, mis on olnud kogu aeg olemas.
No võtta, aga mina olen maalt. Mina ei tea, mis tähendab sündida Tallinnas. Suurlinn, et mida sina mäletad? Esimesed mälestused lapsepõlvest, kogemused?
Mäletangi seda, et ma sündisin siis, nagu öeldud, isapoolsete vanavanemate koju. Tolla ajal elatigi niimoodi, et mitu põlvkonda koos. Ja me elasime vanas puumajas Tallinna kesklinnas. Magdalena haigla kandis praegu on selle linnaosa nimi Kitseküla ja mäletangi seda üsna väikest puumajakorterit, kus me elasime vanavanematega ja kus ette rutates võib öelda, et kus ma ise elan nüüd. Olen ka juba aastakümneid elanud ja ühtlasi ma mäletan käike teise vanaisa korteris palju suuremat maja, palju suuremat korterit. Ja millegi pärast eriti jäid meelde hästi laiad trepi käsipuud vanaisa teise korruse korterisse minnes seal peapiiskopi ametikorteris, kus oli kange tahtmine liugu lasta, aga me seda iialgi ei teinud.
Nii, aga Tallinna on ju suur linn. Ilmselt kooliteed sa alustasid siis juba elukohale kõige lähedasemas koolis?
Jah, ma hakkasin käima tollases 20. Keskkoolis, praegu on see Tallinna ühisgümnaasium, mis asus tõesti meie kodule hästi lähedal, aga kuna minu ema, kes töötas Estoplastis, õppis seal saksa keelt, siis tuli tal oma õpetaja innustusel idee, et ma võiksin õppida saksa keelt ja ma vahetasin kolmandast klassist alates kooli ja olen lõpetanud Tallinna praeguses Kadrioru saksa gümnaasiumi, nii et hakkasin käima kodust kaugel koolis.
Läbi terve Tallinna linna, eks ole, kui sa Kitsekülast lähed?
Jah, Kitsekülast, sinna. Aga me kolisime selleks ajaks tegelikult Kalevi staadioni juurde, nii et koolitee lühenes oluliselt.
Mina olen ristitud nõnda viisi, et ma olin siis juba täiskasvanu ja see otsus küpses mul ikkagi üpris pikka aega. Mingis mõttes nagu saatuse tahtel ja Jumala kutsel see sündis, aga oled sina lapsena ristitud?
Mind on ristitud napilt alla 3 kuusena, aga ristitud seal juures peapiiskopi ametikorteris, mis oli minu jaoks natuke nördima panev fakt, kui ma seda teada sain. Ma lootsin ikkagi, et kirikus, aga kuuldavasti olevat Jaani kirik, tollane peapiiskopi kirik remondis olnud.
No võt siis, aga kuidas see ristimine välja nägi, seda sa ilmselt ei mäleta. Ma täitsa kindlasti võin seda öelda, aga mis on sellest ristimise talitusest veel räägitud?
Ristimistalitusest ei ole selles mõttes palju räägitud. Minu ristivanemad olid minu onu ja tädi, Jaan Kiivit juunior siis ja ema õde Annika Saar, tollal muidugi Annika Kiivit. Ja tol ajal oli kombeks kinkida hõbelusikaid, kus olid ka graveeringud ja mitte ainult hõbelusikaid, vaid mitmeid muid selliseid erinevaid, võiks öelda söögiriistu, mis on mulle sellest ajast siis meeles, et üks eriti ilus lusikas, kus on Ann 1. September 63 ja vana vanaemalt. See oli siis minu ema emalt. Selline õbelusikas oli eriti väärtuslik minu jaoks.
Aga nüüd, kui sa kooli läksid ja kas see kuidagi sinu koolis käimist ka mõjutas, et sa olid kristlane, kas see on sinu kooliteel tunda andnud?
Minu kooliteel mitte selles mõttes, et loomulikult jah, ma olin oktoobrilaps, ma olin pioneer, sest see käis nagu tolle ajastu juurde. Kavatsus oli nüüd loobuda konsomoli astumast. Sest noh, sellist hoiakut ju mingisuguse tollaaegse korra suhtes, pooldavad hoiakut ei saanudki meis olla, aga siis mulle öeldi, et ma ei saa malevasse, kui ma komsomoli ei astu. Ja ema ütles selle peale siis peapiiskopi tütar, et ei riku lapse suve ära, et mine pealegi komsomoli.
Ja, no seda on hea tunda, et tegelikult kodust nagu nükkest survestatust ei olnud, eks ole, et sa elasid nagu oma kaasajalised ja ei olnud, et tingimata ei tohi seda ja teist, eks ole, et seda on nagu hea kuulda isenesest.
Ei, meil ei olnud, et meil oli, ma arvan, selles mõttes, kirik oli loomulik elu osa, aga samas näiteks ma käisin oma onutütarde juures, et Jaan Kiivit juunior suhtles palju soomlastega ja sinna tuli näiteks toodi Soome popajakirju Suosikid, mida ma siis sain ka koju laenutada ja lugeda, sest Tallinna inimesena ma loomulikult oskan soome keelt.
Aga siis sa lõpetasid põhikooli ära ühel hetkel. Mäletsad sa oma kooli lõpetamist?
Jaa, no ma mäletan põhikooli lõppu muidugi juba selle tänu sellele, et ema õmbles mulle väga ilusad riided, mida ma hiljemgi uhkelt kantsin, sest tollal ei olnud midagi erilist saada ja ega sell ajal ei tähendanud põhikooli lõpp kooli vahetamist, et ma jätkasin ikka seal Kadrioru saksa gümnaasiumis õppimist, nii et selles mõttes kooliaeg oli selline sujuvad üleminekud. Intelligentne kool ja sellest ajast on parimad mälestused, kus juures ma olin väga uhke selle üle, et ma olen ka kristlikust perekonnast, et praegugi mul klassikaaslased meenutavad, kui selgub, mis on minu teekond olnud, et sa rääkisid sellest ju juba koolis, et sul on mingid sugulased.
Luterlikus kirikus on tavaks, et konfirmeerida võib juba inimest, kes on 15-aastane. Kuhu eluperioodi jääb sinu konfirmatsioon?
Seda aega ma mäletan väga hästi. Aga ma ise imestan, ma arvan, et see on olnud Jumala juhtimine, et mul on olnud väga-väga väikesest peale kolm suurt soovi, nagu minust suuremad, et ma olen tahtnud suurt peret, sest mul on endal kolm noorema tõde venda. Ma olen tahtnud tegeleda tõlkimisega, mis sai alguse just suuresti nende soosikite lugemisest ja tollastest menusarjadest, mis Soome telekas tulid nende teemalistest tekstidest ja olen tahtnud olla kirikuga seotud täiesti ebamääraselt ja ilmselt sellest ajendatuna ma tegin omas peas rehkenduse, et kui ma olin 10 klassi lõpetanud, tollal oli ju 11 klassi, ma pean minema leeri, ma olin siis 17-aastane, sest järgmine aasta pärast 11. klassi ma kindlasti astun kuskile ülikooli ja mine tea, mis siis edasi, et mul ei ole muud varianti nagu kui siis leeris käia ja loomulikult pöördusin ma siis oma onu Jaan Kiivit juuniori poole, kes oli pühavaimu koguduse vaimulik. Ma arvan, et ema vahendas küll seda esimest kontakti, aga hiljem ma mäletan, et ma käisin siis pühapäeviti jumalateenistustel. Onu Jaan andis mulle mingi eestiaegse pehmes köites leeriõpiku, mida ma siis oma käe peal lugesin. Ilmselt me saime kokku pühapäeviti pärast jumalateenistust. Ma ei mäleta, et me oleks midagi väga sisulist arutanud nendel teemadel. Ilmselt arutasime ja siis minu leeripäev oli määratud 29. juuniks 1980. Ema sai leeri kleidiks onu Jaani abikaasa Sirje Kiiviti käest ühe välismaise imeilusa tumesinise lillelise kanga, mitte midagi valget. Ja ma mäletan seda, et minu leeritamine toimus pärast jumalateenistust tol pühapäeval. Ma olin üksinda, inimesi loomulikult ei olnud, kedagi peale lähema perekonna ja mul on väga selgelt meeles, et onu Jaan ütles, et ta pane minu auks selga alba, mis ta ütles, et on keelatud. Ta pani alba selga ja see pühapäeva salm, mis mul oli mul eripäeva salm, oli ilmutusraamatust. Mina olen A ja O, alfa ja omega algus ja ots, mis jäi mulle väga meelde ja mind saatma nendeks aastateks. Ja pärast me läksime veel pildistama Tallinnas, vanalinnas sauna tänavale, sest see oli kombeks ja ma mäletan seda, kuidas onu Jaan jooksis vaimuliku särk seljas muidugi ja rist, nii nagu vaimulikud kannavad pinsaku põue taskus. Mööda Viru tänavat ja ma mõtlesin, et küll ta on julge. Aga ma olin väga uhke selle üle, et ta nii julge oli.
Ja võibolla see asi ka, et Jaan Kiivit oli üks esimesi, kes liturgilise rõivana ju kasutas albat. Mm-hmm. Et see oli huvitav ja ta on ise seda hiljem nagu ka mitu korda maininud, andes loenguid Usuteaduse instituudis. Aga kas leeritamisega midagi sinu elus ka muutus või mis sellest nagu järgnes, et see teadmine, et sa nüüd oled leeritatud, see on üks asi, aga elu läheb ju oma rada edasi. Mis sai peale keskkooli?
Peale keskkooli ma läksin sujuvalt õppima loomulikult, sest see oli kuidagi tollaaegne, nagu elementaarne. Eriti meie perekonnas, kus juba mu vanaisad olid kõrgharidusega ja vanaematest rääkimata, oli nagu loomulik minna ülikooli ja et nii kui esimese lapsena suhteliselt sellise kindlakäelise kasvatusega kodust pääseda võib-olla teisalt muidugi ka Tartu ülikooli maine pärast ma tahtsin minna kindlasti Tartusse õppima. Valik ei olnud tollal suur ja mind huvitas väga tegelikult soome keel, sest mul oli soome keel tänu soome telekale juba täiesti vabalt suus, aga see ei olnud võimalik, ma läksin õppima eesti keelt. Eesti keelt ja kirjandust spetsialiseerumisega siis soome-ugri keeltele. Ja sain esimese raksuga sisse.
Ja. Aga sul olidki siis ikkagi, et esimese raksuga sisse saada, siis peavad olema ju varasemad õpitulemused ka päris head.
4,0 oli minu keskmine, üleüldse mitte midagi erilist. Ma olin suhteliselt lohe keskkoolis, ma pean ütlema, et ma ei pingutanud sel määral, kui ma oleks võinud.
Kas oli seoseid ka kirikuga sellest perioodist? õpingud muidugi võtavad suur osa tähelepanu ja noore inimese jaoks on palju uusi elamusi linnas Tartu muidugi. Et kuidas see eluvahetus on midagi meeles ka seoses kirikuga?
Tähendab, kõik meie kodused toimingud, tähendab, kui mõni laps sündis või kui keegi abiellus, just minu tädilastest, onu ja tädide lastest, siis loomulikult oli elementaarne, et toimusid ristsed ja toimusid laulatused. Ja seda ma mäletan tollest perioodist, aga sellist ennast kirikus käimas ma üldse ei mäleta. Ilmselt ma seda oluliselt ei teinudki, aga minu jaoks on kogu aeg kirik ja usk kulgenud nagu paraleelselt kaasas, sest minu elukäik läks nii, et kui ma olin seal Tartus studeerinud mõned aastad, elanud sellist, noh, ka mitte nüüd väga eeskujulikku tudengi elu, pigem noh, kodust vabanenuna, eks ole, mitte midagi pöörast ma ei teinud, aga tegelikult mul kogu selle aja oli üks suhe ühe Tallinnas elanud mehega, mis päädis siis sellega, et pärast 2 aastast õppimist ma sain lapse, mis loomulikult tähendas seda, et ma katkestasin õpingud ja ma sain lapse üksikemana tegelikult, läks nii, aga see aeg tõi mind tegelikult väga tihedalt jälle kuidagi Jumala juurde, Jumala lähedusse, et mulle oli ääretult oluline, ma ei kaalunud mitte midagi muud kui ainult emaks saamist, muud varianti, mul ei tulnud pähegi, et ma oleksin võinud midagi muud moodi otsustada. Ja mulle oli hästi oluline ka see laps kiiresti ristida, mis toimuski selle lapse puhul veel varem kui minu puhul, ta oli 1,5 kuune. Ja temast on nüüd kasvanud minu esiklaps Kaisa Metusala, Kaisa Mäesalu praeguse nimega, et kes tõi oma sünniga kaasa väga palju head.
Päris raske on kujutada muidugi, kui on väike laps ja sa pead leidma endale elukoha, sa pead ankima sisse tuleku. Kuidas sa sellega toime tulid?
Mul ei olnud muud varianti, tähendab, ma olengi kummalisel kombel, ma tunnen, et ma olen elanud oma elu mingis lapse usus. Ma ei ole kunagi midagi rehkendanud niimoodi, et ma teen nüüd nii ja siis läheb nii ja nii, vaid et ma olen elanud mingisuguses lapse usus, et küll kõik saab korda. Ka teadlikult mõtlemata, et küll Jumal hoiab. Et ma loomulikult kolisin tagasi Tallinna, loomulikult kolisin ma tagasi vanemate juurde, kes olid siis juba elanud tükimata aega suuremas korteris kui minu lapsepõlve kodu. Ja minu tütar kasvaski siis tegelikult selle minu lapsepõlve pere poolt ümbritsetuna, nii et kuigi tal oma isa, bioloogilise isaga kontakt puudus, olid samas peres armastav vanaisa, armastav onu, ja mina siis muidugi ise olin täiskohaga ema 2 aastat, et ma katkestasin õpingud täiesti, et olingi ainult lapse päralt ja elasin siis nii-öelda vanemate najal.
No aga ühel hetkel see vanemate najal elamine saab ümber, et sa hakkasid siis endale ka tööd otsima, et sisse tulekuid suurendada.
Jah, ma tegelikult kavatsesin edasi õppida ja ma läksingi õppima Tallinna pedagoogilisse instituuti, siis pedasse praegusesse Tallinna ülikooli, edasi õppides ikkagi eesti keelt ja kavatsesin saada õpetajaks, aga kui ma kordasin teist kursust ja 3. kursusel ka, siis kutsus minu omaaegne eesti keele õpetaja, kutsus mind ennast asendama, sest ta oli haigeks jäänud ja ma läksingi kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajaks oma kunagisse kooli. Ja mulle tegelikult väga meeldis õpetaja olla. Läksin kaugõppesse, sain sealt mingi hetkeks mati, sest ma ei osanud seal kaugõppes midagi pihta hakata, et töötasingi eesti keele ja kirjanduse õpetajana 2 koolis, kuni siis see puudulik haridus, ikkagi kõrghariduse puurdumine mingi hetk takistuseks sai. Ja siis minust sai juba 81. kuni 85. aastani umbes vaheajaga siis õppisin ma ülikoolis tütar sündis 83 ja siis tuli juba see 80. aastate lõpp, kus olid kooperatiivid ja mina tänu oma sellisele väga heale soomekeele oskusele töötasin mitmetes kooperatiivides soomekeele õpetajana. See muutus väga populaarseks tollal soomekeele õppimine. Raha oli nagu raba rublasid, millega pole mitte midagi pihta hakata.
Numbrid olid suured.
Jaa.
Aga see on üks nüge kirev aeg, tähendab, need kursused peeti kuskil nagu, et firma kutsus su kohale, eraldas selle jaoks aja inimesed, nii et nemad korraldasid oma inimestele siis kursusi.
Jah, oli nii firmasid, kus korraldati oma inimestele ja oli ka selliseid, et kuulutati välja, et mingi kursus leiti mingi koht, kus siis kursus toimus ja sinna siis tuli mingi seltskond kokku, keda ma siis õpetamas käisin ja eks see ilmselt oli mingi 60 tundi või midagi sellist, et päevad olid üsna pikad, et see oli üsna pingeline aeg, ma mäletan, et aga mulle tegelikult väga meeldis ja mulle meeldiski just täiskasvanuid õpetada.
Ja.
See oli minu jaoks tegelikult tore aeg ka, vaatamata, et ta oli pingeline.
Et kui sa valdad keelt selle võrra, et võid teistele õpetada, siis oskad sa ilmselt ka vahendada, tõlkida, tähendab siis eesti keeles soome keelde, soome keeles eesti keelde käigu pealt.
No see ongi tegelikult nii, et ega ma, kuna minu soomekeele oskus pärineb telekast sisuliselt ja lihtsalt ka mingisugust, ütleme siis lihtsalt erinevat ajakirjade lugemisest, siis mul ei olnud mingit aimu soomekeele grammatikast kui sellisest. Nii et see kooperatiivides soomekeele õpetamine andiski mulle tegelikult selle grammatilise baasi, nii et ma võin praegu kinnitada, et ma arvan, et ma oskan soomekeele grammatikat paremini kui eesti keele oma. Ja kuna mul oli huvi tõlkimise vastu, siis ma kuskil, ma arvan, seal 80. Lõpus hakkasin ka tõlkima, olles tegelikult nii kirjalik, ehk siis tõlkija, kui ka siis tõlk, ehk siis suulist tõlget, suulist kõne vahendaja. Et sellest kujunes tegelikult aastakümneteks siis, kui kooperatiivide aeg ümber sai, kujuneski minu leivatöö ja minu elatusallikas ja on seda siiani.
Kuidas näeb ühe tõlgi tööpäev välja? Et sa ju ei võta nii, et hommikul kell 8 lähed kodunt välja, sõidad bussiga, jõuad kohale, istud laua taha, siis vaatad lõunaaeg, lähed lõunale või on see natuke teistmoodi, kui ma kirjeldasin?
Ja et see tõepoolest nii on võimalik. Kui sa töötad kusagil tõlkebüroos koosseisulise tõlkijana. Mina ei ole seda kunagi olnud, et jälle mind on ilmselt kandnud see lapseusk, et küll kõik saab korda. Ma olen selles mõttes võib-olla puhas humanitaar, et ma tõesti ei oskan küll liita ja lahutada, aga ma ei oska mingit arvestust oma elus pidada. Et ma töötasin kodus. Ma olin nii-öelda vabakutseline tõlk ja lootsin kogu aeg reklaamimata ennast, et küll ma saan kuskilt mingi tellimuse ja nii tõepoolest ka toimus. Alguses lausa kirjutusmasinal, õnneks õppisin ma keskkoolis selle 10-sõrme süsteemi ära, hiljem muidugi siis arvutis, esimene arvuti oli mul vist 96. Aastal. Et ma olengi tegelikult töötanud kodus.
Mm-hmm. Sul on palju lapsi ja nüüd sa töötad kodus ja kõigil on omad tahtmised. Kui palju sul lapsi on?
Mul on 5 last.
Ja nad on erinevas vanuses ja siis nendel on oma vahel jagelimist ja küsimist. Kuidas?
Ja elasime tütrega pikalt kahekesi, kui ta sai 7, siis me kolisime tagasi minu kunagisse lapsepõlve koju, mis oli tühjaks jäänud. See oli ka tollal kombeks ja tegelikult see maja kuulub minu vanaisale isapoolt. Selles mõttes me elame nagu suguvõsa majas. Ja siis algas mingi hetk suhe minu tulevase abikaasa ja ülejäänud laste isaga, kes on Viljandist pärit või oli Viljandist pärit õigupoolest ja siis sündisid lapsed, nagu ma ütlesin, et mul oli suur sisemine tahe olla lapsevanem. Ja 10 aastat peale esimest last sündis minu järgmine laps. Tema on minu isa järgi saanud nime Tiit ja nemad on siis Tammet kõik. 93 sündis Tiit, 94 poolteist aastat hiljem Helina, keda on kutsutud tutaks, siis sündis 97 Tõnis ja 2004 veel nii-öelda üllatus lapsena ja pesamunana Taavi. Ja ma kogu aeg, kogu selle aja töötasin tegelikult kodus. Et ma ei ole pidanud mingeid, peab tunnistama emaduspuhkusi ega midagi. Ja ühe väikse perioodi Elina ja Tõnise vahel 95 kuni 7 ma töötasin mootorreiside nimelises firmas praegune Lux Express ja olin seal nagu projekti juht Saksa liinide peal. Sisuliselt tegin ka tõlke tööd.
Siis saksa keeles võid ka suhelda?
Mitte nii vabalt kui soome keeles.
Ja, aga sa suhtled.
Ja.
Et räägime veel keeltest. Mis keeled sulle veel nagu südame lähedased on ja mida sa oskad ja mida tahaksid osata?
Noh, soome keelt ma valdan vabalt. Kõnes ja kirjas ja noh, ka isegi soomlased arvavad, et ma olen kas soomlane või seal elanud. No seda ma ei ole. Saksa keelt ma oskan ka nii, et ma saan hakkama. Aga ma ei taha saksa keelde tõlkida, sest ma ei tee seda nii hästi, kui ma seda soome keelde suudan. Ja töökäigus olen ma pidanud palju ja tõen praegu igapäevaselt tõlgin, kuna mu tõlkiamet tähendab erinevate tehniliste tekstide tõlkimist erinevatele tõlkebüroodele, enamasti tehniliste, aga sisuliselt seinast seina tekstide tõlkimist, siis ma tõlgin hästi palju inglise keelest soome keelde. Vene keel on mul väga kehv, sest tollane nõukogude aegne vene keele õpetus ei olnud ju praktilisele keele oskusele suunatud. Ja olen vaikselt unistanud kunagi, et tahaks rootsi keelt osata, just selle saksa keele baasil. Ja tunnen ka, et ingliskeelt ma nüüd vähemasti saan aru ja suudan lugeda, ehk noh, kõnest saan aru palju paremini kui vanasti ja suudan lugeda palju paremini, aga ma ei suuda ise hääldada, ma tunnen sõnu kirjapilti järgi.
Külalise stuudio.
Minu nimi on Allan Praats. Ja esimeses saates on mul külas Ann Tamme. Kas sinu kutsumine nüüd vokaatsio internaat, just südame kutse, et asuda tööle kirikusse, leida endale kogudus ja kas see oli seotud sellega, et lapsed said suureks?
Jah, see on seotud sellega enne kõik, et lapsed said suureks. Et mind tegelikult vaevas see, et ma olen kirikust kuidagi nagu kaugemale jäänud. No ma ütlen, et see kiriku ja usu teema on kogu aeg minuga paraleelselt kulgenud, kogu aeg minu elu mõjutanud. Ka elusündmused on olnud sellised, mis on usu kohati väga, väga lähedale toonud. Ja siis enam mitte lahti lasknud tegelikult, nii et noh, mingi murrangu hetk oli ka aastal 2001 ilmselt, nii et juba aega tagasi. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et piinlik olla pooliku haridusega, et ma ju jaksaks õppida ja suudaks õppida ja mõtlesin siis, mida õppida. Et ühelt poolt tahtsin olla kirikuga seotud, tahtsin olla vabatahtlik mingis koguduses ja tegin vastava suunalisi katseid. Aga tahtsin ka õppida ja mõtlesin jätkata poolikut eesti keele haridust ja ühtlasi harida ennast ka usulises mõttes ja selleks valikuks oli siis minna täiskasvanute piiblikursusele Põltsamaal, lootes, et sealt siis saada seda usulist haridust. Et see oli minu kavatsus ja see hakkas kujunema aastal 2016 alles.
Läksid Põltsamaal õppima?
Jah, ma läksin Põltsamaal õppima ja olin saanud, ma jälle näen sellest selget Jumala juhtimist, olin saanud enne võimaluse veel olla natukene kooliõpetaja, asendades oma kunagist kolleegi, kes taastus puusaoperatsioonist. Ja siis ma olin veendunud, ma lähen õppima eesti keelt, rääksin kõigile, et minust tuleb asendusõpetaja, sest oma tõlkijad tõest ma ei taha loobuda, aga läksin Põltsamaale ja mul sai selgeks esimesel Põltsama sessioonil, seal on kahepäevased sessioonid, et ma pean minema õppima usuteadust. Muidugi sellel eelnes väike eelmäng, et ma olin suvel käinud 2016 suvel Jõhvi kirikus, kus avati minu vanavanaisa Märterbraost Jaak Variku mälestuspink ja seal ulatas minu abikaasa mulle Voldiku, usuteaduse instituuti õpivõimalusi tutvustava materjali, ütles, et kas sa seal ei tahaks õppida, vaatasin, et tahaks küll. Kristliku kultuuri lugu näiteks, sest ma ei vitsi 3 aastat piiblit õppida nagu seal bakalaureus ette näeb, aga mul puudus bakalaureuse kraad. Et see jäi nagu ära, aga kui ma olin saanud natukene kooliõpetaja olla, mis oli väga tore, aga väga väsitav, ja siis kui läksin piiblikooli, oli järsku selge, et usuteaduse instituut ei mitte midagi muud.
No, sa ütlesid nüüd vahepeal sellise nime nagu Varik.
Jah. Ma olengi, olles nüüd diakon, olen ma 4. põlve vaimulik emaliinis. Minu vanaisa, ema, isa oli Tarvastust pärit Jaak Varik, kes teenis Viru praostina Jõhvis ja oli ka veel ka hoidja enne teist maailmasõda ja tema 5 lapsest üks poegadest oli kirikuõpetaja Jaan Varik, pikalt Rakvere kolmainu õpetaja ja Viru Praost ja tema tütar Gertrud abiellus noore Jaan Kiivit seenioriga ja sai peapiiskopi abikaasaks ja ka juuniorist peapiiskopi emaks, nii et selles mõttes on siis jätkuvus alates siis vanavanaisast. Ja kuna vanavanaisa hukkus venelaste käe läbi 41. aastal, siis ta on Märterbraost.
Ja siis sa oled ikka kohe järjepidevuse hoidja, et usuteaduse instituudis alustasid õpinguid ja kuidas see sisseastumine käis ja millised on esimesed muljed usuteaduse instituudist?
No ma tundsin muidugi teatavat aukartust, et valikus oli siis kas õppida hingehoidu või luterliku teoloogiat. Ma olen tõlgina töötanud prokuratuuri ja kohtutõlgina palju ja mul oli sellest jäänud see mulje, et see inimeste hingeline pool jääb seaduse tähe tagaajamise kõrval täiesti kõrvale Ja ma mõtlesin seda hingehoidu õppida, ma mäletan jah, et oli seal ühes väikeses auditooriumis, istus seltskond laua taga, suhtles väga sõbralikult ja ei olnud mingit küsimust. Oli essee ja vestlus sisuliselt sisse saamisel ja ma astusin hingehoidu erialale, aga mäletan väga täpselt seda hetke, kui meil on siuke sessioon õppe kord 6-4 päeva. Et pärast esimest sessiooni mul oli selge, et ma pean vahetama hingehoiu õpingud, luterliku teoloogia õpingute vastu, et töötada näiteks usundi õpetuse õpetajana, väljendades mõtet, et usk on väga loomulik asi elus.
Aga see mõte nagu, et sinust saab vaimulik kuskil koguduses, see ei olnud selleks ajaks veel valmis?
Ei, kindlasti mitte. Et ma olin selleks ajaks käinud aktiivselt, osalenud Jumala teenistustel Viimsi kirikus. Me olime pärast Tonu Jaani peapiiskopiks minemist ja pühavaimu kirikust lahkumist. Me olime nagu natukene kodutud, et isa ema nagu, oli nagu raske jätkata pühavaimus, aga kuna emal on liikumisega raskusi, siis Viimsi kirik, mis on moodne, kuhu on lihtne nagu kohe sisse minna sisuliselt tänavalt, siis nad olid sinna üle läinud. Ja mina hakkasin siis ka käima intensiivselt kirikus koos vanematega ja ka mu õde. Ja vaatasin just seda, ma mäletan, et mina ei suudaks seista koguduse ees jutlust pidada, täiesti võimatu. Aga mõnus oli suur huvi saada aru, mis pärast Jumala teenistus on selline, kus tulevad tekstid, miks nii ja kõik selline, noh, sisulise poole vastu oli suur huvi.
Ja siis ühel hetkel ikkagi oli nõnda viisi, et on juba oma nagu õpitud usuteadusinstituudis mõned ained. Milliseid sa eelistasid? Et kas oli mõni aine sinu jaoks raske, mõni oli nõnda viisi, et oli nagu enesest mõistetavalt juba ette selge?
Ette selge mõistagi oli eesti keel, et seal juba öeldi esimesel kursusel ütles õppejõud, et kuna ma olen eesti filoloogia, noh, mingi poolik haridusega, siis ma ei pea seal üldse käima. Nii et see oli enesest mõistetav, kõik muu oli uus, kõik muu oli põnev, rasked olid muidugi piiblikeeled, sellepärast, et mingit sellist klassikalist keeleõpet, et alustame aast peest, seal ei ole ju, seal hüpatakse sisuliselt kohe ju kahe jalaga keset seda keelt. Need olid väga, noh, ma kujutasin ette, et mina kui filoloog saan nendega lihtsalt hakkama, aga tegelikus oli vastupidine, kõik muu oli mulle ääretult põnev, ääretult hariv. Muidugi oleks võinud ja tahtnud rohkem panustada, aga noh, samas pereelatamine ja kõik see, et tuleb ennast kuidagi jagada.
Ja, aga kui nüüd õppejõududest rääkida, et no, lapsepõlvest üldse õpetajad olid väga erinevad, aga ikka mõni on, kes on eredamalt meelde jäänud, keda sa uist, ehk siis usuteaduse instituudist nimetaksid?
Ma ei tahaks kedagi, tähendab, mul on kõik õppejõud tundunud igaüks oma eriala tipp oma moodi, aga ma mäletan, esimesed loengud olid meil professor Randar Tasmutiga, kes oma ääretu eruditsiooni ja tegelikult ka sellise väga sellise mõistva sooja ja leebe suhtumise ja ka tudengitesse väga toetava suhtumisega on läbivalt olnud minu jaoks üks suurepärane õppejõud. Ma väga nautisin Priit Rohtmetsa loenguid. Need olid tõesti sellised, et ma konspekteerisin, kui ma ära tabasin, kui sisukad need kõik on, konspekteerisin sisuliselt sõnalt, et tema loengud olid sellised, mida kuulaks uuesti ja uuesti kirikuloost. Praktilist usuteadust õpetas meile Marko Tiitus, see oli ka kohe me olime kaasatud praktilisse Jumala teenistuslikku ellu, mis oli minu arvates ääretult huvitav tegelikult ja väga tore. Ja noh, neid õppejõudusid on seal, noh, muidugi Arne Hiop ja Ove Sander ja Liina Sander ja Toomas Andreas Põder. Sellise eruditsiooniga inimesed, kellele vaatad alt üles, Vallo Ehasalu, kes on suuteline, eks ole, sisuliselt igal teemal midagi tarka rääkima ja et see on olnud üks võrratu aeg.
Aga kuidagi juhtus nõnda viisi, et sa sattusid nagu siia Viljandi praostkonda, et kas keegi kutsus sind, keegi tõukas sind või kukkusid sa siia?
No sellega on selles mõttes lihtne lugu, et 40 aastat tagasi minu Viljandist pärit abikaasa ostis Viljandi lähedale vana talu, millest siis kujunes meie 30 aastase kooselu jooksul siis selline meie pere maakodu. Ja minu abikaasa kogu aeg tahtis seda, et pere oleks Viljandis, me oleksime Viljandiga seotud. Aga noh, tegelikult, kuna mu abikaasa oli sisuliselt 20 aastat töövõimetus pensionil pärast rasket südame probleemi ja ta suri möödunud aasta jaanuaris, siis tegelikult noh, mina pidin siis nagu peret elatama ja mul ei olnud mõeldav teha seda siis kusagil kõrvalises metsatalus, vaid et ma pidin ikkagi nagu Tallinnas püsima. Aga siis esimese õppeaasta lõpus minus tekis tahtmine teenida vaimulikuna, tekis mõte, et ma võiksin olla ka diakon, et ilmselt ma olin nii palju küpsenud juba. Ja tegelikult me käisime ükskord siis sellel esimesel õppeaasta kuskil kevadel käisime abikaasaga siin Jaani kirikus Viljandis, sest mu abikaasa otsetan on alati Jaani kirik väga meeldinud. Ja muidugi Marko Tiitus oli ka meie õppejõud ja siis õpetaja Marko küsiski meid nähes, et mis te siin teete. Ja siis ma ütlesin, et meil on siin maakodu ja siis esimese õppeaasta lõpus tuli Marko Tiitus, et üks hetk meil, et kui ma õigesti mäletan, et siis sul on maakodu Viljandi maal, et kas sa tahaksid. Ja ma vastasin sellele, et jah on ja selle peale tuli uus meil, et mis sa arvad sellest, kui sa tuleksid suveabiliseks siia praostkonda. Ta nimetas paistut ja mina olin sellega väga nõus. Ja tulingi siis. Ma mäletan, et ma esimest korda teenisin kaasa, mitte paistus, vaid hoopis Jaani kirikus, 10. juunil 2018. Ja sealt see siis läkski nii, et selgus, et minu abi on vaja nii Viljandi Jaanis, Hallistes kui ka paistus.
See tähendab seda, et siis sul tekis oma ülesannete ring ja mäletad sa äkki oma esimest päris iseseisvat jumala teenistust?
Päris esimene iseseise, tähendab, ega ma teenisin Viljandi Jaani kirikus, ma teenisin kaasa koos õpetajaga, õpetaja antud ülesannetes, mis sisuliselt tähendas evangeeliumi lugemist jumala teenistustel või misadel, armulaual kaasa teenimist, mina olin siis see, kes karikat hoidis ja ühte siis sain ma siis ka ülesandeks ka kiriku palve pidamise tihti peale. Ja iseseisva jumala teenistuse kohustuse sain ma esimest korda, sõna jumala teenistusena siis, et ilmikuna pidada, ma arvan, et see oli augustis ja Hallistes, sama aasta augustis ja Hallistes. Ja muidugi paistus pidasin ka sellel suvel.
Ühesõnaga, sind ordineeriti diakoniks ja praegu oled sa siis Viljandi praostkonna vikaardiakon. Ja võib-olla üldisemalt, kuidas sulle tundub, kas kirik on keset küla? Ja seespool olles, kuidas paistab sulle kirik?
No minu jaoks on kirik alati olnud hästi kodune koht. Ma olen ennast alati kirikutes hästi tundnud ja võib-olla ka püüdnud kirikutega seotud olla ja kirikute lähedus on mulle oluline olnud, et paraku mulle tundub, et ega kaasajal kirik ei ole nii keset küla, pigem küla servas. Et inimesed noteerivad kiriku olemasolu, aga kui oluliseks nad teda nüüd peavad, see on küll pigem selline. See nõukogude aeg ja mingid tolle aegsed väga sügavale juurdunud hoiakud, mida inimesed endale ilmselt ei teadvustagi juurte poolest või sisu poolest, on ikkagi väga palju, isenesest väga palju alba teinud, ma ütleksin lausa otse, aga mulle on oluline, et kirik on avatud inimeste poole, et kirikusse astumise künnis oleks selles mõttes madal, et kes tahes, kui tahes juhuslik inimene võetaks kirikus südamlikult vastu, et ta saaks kas või selle alateadliku tunde, et ta on siia teretulnud ja et kirikusse astumine ei tähenda seda, et sa pead rangelt reegleid järgima ja kui sa eksid, siis keegi paneb pahaks ja vaatab viltu, vaid et kirikuga seotus tähendab seda jumala tegelikult osa tingimust et ja inimmõistust ületava armastuse keskele sattumist ja selle armastuse endasse laskmist ja selle tajumist minu jaoks, et mul on oluline olla kirikuga seotud ja oluline ka ise seda sõnumit nii palju, kui ma seda suudan edasi anda, lihtsalt mitte võib-olla mingite religioossete vormelite jagamisega, vaid lihtsalt oma olemusega. Tahaks selle kaudu välja elada seda, mida ma oma südames tunnen.
Aga kas ma ütlen õieti, et sa oled suure osa ikkagi Jumala teenistuslikust elust seotud Viljandi Jaani kirikuga. Kirjelda võib-olla põhjusalt neid olukordasid või inimesi, kes seal töötavad, kellega oled kaasa teeninud.
No see on olnud selles mõttes üks ääretult õpetlik aeg, et kui ma seal teenima asusin, siis õpetaja Marko võttis minu õpetamist ääretult tõsiselt. Mul ei olnud mingeid nii-öelda pikki sissejuhatavaid perioode, vaid ma sain kohe ülesande asuda tegutsema, teatud ülesandeid täitma, selliseid, mida ilmikule on lubatud ja mis mulle väga meeldis ja mida ma väga ootasin tegelikult ise ka ja ilmselt ka väljendasin, et ma tahan teada sisuliselt, miks on nii, et nagu põhjendusi. Ja kogu aeg ma õpetaja Markolt neid selgitusi, neid selliseid peegeldusi ma kogu aeg sain ja loomulikult küsis ta ka minu arvamus, mida ma ühest või teisest asjast ja kuidas ma hindan, et see on olnud ja minu jaoks selline äärmiselt õpetlik periood, mis on toonud nagu sisuliselt lähedale selle kiriku tegevuse. Ja ka selline koostöö siis kirikus tegutsevate inimestega, sest seal on ju palju erinevaid ülesandeid täitvaid inimesi on minu jaoks olnud ka rikastav selles mõttes just, et õpingute käigus oli kirikupraktika, mis oli ka erinevateks teemadeks jagatud, nii et ma sain sisulise ülevaate Jaani koguduse näiteks sekretäritööst, kirikuteenja tööst, lastehoiu tegevusest, et ma sain kõikides nendes ka ise praktiliselt osaleda kõikides tegevustes, et ega kirikutööd, ma arvan, ei saa ükski inimene teha lihtsalt. See ei ole päris selline, lihtsalt et töö kui töö, et seal peab olema ikkagi ka mingisugune muu allhoovus kindlasti kaasas, et peab olema ka, võiks öelda võib-olla üldmõistena religioosne inimene.
On, aga ma küsin veel nüüd viimaks siis, et mis edasi? Kirikuteenistuses, kuidas sina siis selles perspektiivis, kus sa ennast tunned ja leiad?
Ma olen vikaar vaimulik, mis tähendab seda, et mul ei ole päris sellist võib-olla nii regulaarset, kui varem oli päris 2-3 aastat sellist intensiivset iganädalast kaasateenimiskohustust. Kindel soov on edasi õppida just teoloogiat, minna magistriõppesse ja kindlasti minna usuteaduse instituudis jätkama. Paraku see aasta seda võimalust ei avanenud, ei olnud piisavalt tahtjaid, aga kokkuleppel instituudiga lähen ma teise kursuse magistrite loenguid kuulama ja sealt siis mingeid ainepunkte koguda. Siis olen ma kirikutöö kõrvalt, või tegelikult on see kirikutöösse kuuluva osana, ma olen olnud üle aasta hingehoidjaks siin Viljandi lähedases hooldekodus. See on sotsiaalministeeriumi projekti raames ja ma tunnen, et mulle väga meeldib olla vaimulik ka selles hingehoidlikus mõttes, et ühelt poolt pidada Jumala teenistus, diakonil lubatud sõna Jumala teenistusena, vahendada seda sõnumit, mida siis kirikukalender, kirikuaasta ette näeb ja samas pidada ka palvus hooldekodus ja pärast siis hingehoidlike vestlusi pidada. Minu jaoks olekski ideaal see, et ma saaksin ka edaspidi teenida nii Jumala teenistuslikus elus kui ka selles muus elus, mitte ainult ütleme siis hooldekodus, aga et see inimestega suhtlemise pool oleks seal juures ja tegelikult kui diakoni nii-öelda eksam oli konsistooriumi ees, siis peapiiskop küsis korduvalt, et kas ma oleks valmis ka usundiõpetuse õpetaja olema, seda ma kindlasti oleks valmis. Aga praegune hariduski, kuna magistrikraad puudub, siis ei võimalda, et ikkagi ma tahaksin olla vaimulikuna inimeste lähedal, inimeste kõrval, inimestega koos.
See kõlab ilusasti ja siiralt. Ma tänan sind tänase vestluse eest sellest, et me saime kokku sina, mina ja kuulaja. ja tänan head kuulajat, kes on kindlasti jõudnud ka sinna maani, et saab aru, et saade hakkab lõppema. Ja nii ongi. Tänan sind, Ann Tamme. Minu nimi on Allan Praats. Ja etteruttavalt tahan ütelda seda, et järgmine saade ma loodan külla kutsuda Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimehe Marko Mägi. Tänaseks aga jätame hüvasti rõõmu ja rahu sinu kodusse.
Külalise stuudio.